Με το που ξεκίνησε ο άνθρωπος να στηρίζει την ύπαρξή του στην ομιλία, κατάφερε να μεταδίδει πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για την επιβίωσή του. Έτσι, δεν χρειαζόταν ο καθένας να γνωρίζει ξανά από την αρχή τον κόσμο, αλλά καθώς εμπιστεύονταν τους παλιότερους, έπαιρνε έτοιμες τις πληροφορίες που αλλιώς θα μπορούσαν να του κοστίσουν τη ζωή. Όπως για παράδειγμα, για ένα δηλητήριο δεσφυτό ή για τον τρόπο που θα κυνηγούσαν αποτελεσματικά ένα ζώο. Πότε όμως άρχισε να κλονίζεται αυτή η εμπιστοσύνη? Τι γίνεται όταν η πληροφορία που γίνονταν γνώση ξεκίνησε να διαστρεβλώνεται και γιατί συνέβη αυτό? Στην εποχή που είμαστε πιο κοντά στην απόκτηση της οποιαδήποτε πληροφορίας, μέσα σε δευτερόλεπτα, μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε την εμπιστοσύνη μας και αν ναι, πρέπει να αποκτήσουμε καχυποψία προς το κάθε τι?
Enjoy the science as you enjoy the life.
Καλώς ορίσατε στο έκτο επεισόδιο της σειράς podcast Enjoy the Science. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Apple Podcast, στο Google Podcast και στο Spotify.
Καλεσμένη μας σήμερα είναι η καθηγήτρια βιολογίας και αγωγής υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ευαγγελία Μαυρικάκη. Κυρία Μαυρικάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας και να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε, την οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Θερμά συγχαρητήρια και σε εσάς και στο συνάδελφο, στον κύριο Δημητρακόπουλο.
Τα fake news ξεκίνησαν να υπάρχουν μαζί με τον έλεγχο άνθρωπο. Είναι λογικό οι ιστορίες να παραποιούνται είτε με σκοπό το κέρδος είτε όχι?
Ωστόσο, πότε ξεκίνησαν να ξεσκεπάζονται επισήμως οι πρώτες απάτες?
Κοιτάξτε, δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς πότε ξεκίνησαν τα fake news. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να ξεκίνησαν από τότε που ξεκίνησαν οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους. Κάποιοι λοιπόν πιθανόν να ήθελαν να επηρεάσουν τους άλλους για τον χ ή ψ λόγο. Και πάντα θα έπρεπε ο έλεγχος αυτής της πληροφορίας να απαιτούσε κριτική σκέψη. Δηλαδή, όποιος ήταν πρόθυμος να πιστεύει χωρίς να έχει κριτική σκέψη κάποια πληροφορία, τότε θα ήταν ευάλωτος. Με λίγα λόγια, πιθανόν, γιατί δεν το γνωρίζουμε ακριβώς, από πολύ παλιά να υπήρχαν fake news. Οπότε τώρα αποκαλύφθηκαν. Ιστορικά, αυτό που υποστηρίζεται από πολλούς είναι ότι τα πρώτα fake news πρέπει να ήταν να εντοπίστηκαν στην αρχαία Ρώμη, δηλαδή να έχουν καταγραφεί και να το γνωρίζουν, πιθανόντα και παλιότερα. Υπάρχει μία έκφραση damnatio memoriae στα λατινικά και σημαίνει να σβηστεί κάποιος από το χάρτη, να το πούμε έτσι απλά. Με λίγα λόγια, κάποιοι προσπαθούσαν να αλλοιώσουν τις πληροφορίες που αφορούσαν ένα άτομο και να είναι σαν να μην υπήρχε αυτός. Αυτό θεωρείται λοιπόν ότι εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο των fake news, αλλά με την έννοια που τα γνωρίζουμε σήμερα, πρέπει να άρχισαν να εμφανίζονται από τότε που εμφανίστηκε η τυπογραφία, από τότε που άρχισαν να εμφανίζονται οι εφημερίδες, οι οποίες είχαν σκοπό την ενημέρωση μεν, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούσαν τις εφημερίδες για να επηρεάσουν τη δημόσια γνώμη. Στη σύγχρονη έννοια τους, τα fake news, ξεκίνησαν, θα λέγαμε, το 19ο αιώνα. Δηλαδή τότε που άρχισε να εμφανίζεται ο κίτρινος τύπος, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με πιο χαρακτηριστικό, δηλαδή αν κανείς προσπαθήσει να τρέξει στη βιβλιογραφία, τι θεωρείται πολύ χαρακτηριστικό, είναι κάποιες ειδήσεις που είχαν δημοσιευθεί τότε στις εφημερίδες σχετικά με ένα πλοίο που ήταν το 1898 στην Κούβα, το οποίο ανατινάχθηκε χωρίς να ξέρουν γιατί. Ωστόσο, κάποιες εφημερίδες στόχευσαν τους Ισπανούς ότι ήταν υπαίτιοι γι' αυτό και σιγά αυτό που δεν ήταν σίγουρο, δηλαδή δεν ήταν μια πραγματική είδηση, θεωρείται από κάποιους ότι αυτή ήταν η αιτία έναρξης ενός πολέμου. Δηλαδή αυτό θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν τα fake news.
Ποια θέματα αποτελούσαν πάντοτε τα αγαπημένα για τη δημιουργία fake news? Είναι οι φυσικές επιστήμες το πεδίο που έχει δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα από αυτά?
Αν έχουμε υπόψη μας ότι τελικά τα fake news έχουν στόχο να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, το σίγουρο είναι ότι χρησιμοποιούνται από την πολιτική. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε θέματα υγείας για πολλούς και ποικίλους λόγους, είτε για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης, για παράδειγμα, είτε γιατί κάποιος έχει κέρδος. Σίγουρα έχουμε fake news πολύ συχνά σε ζητήματα που αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά δεν είναι λίγο και τα fake news που αφορούν καλλιτεχνικά θέματα, οπότε εκεί δημιουργούνται, κοινοποιούνται γιατί θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα ή να καταρρύψουν μια εικόνα κάποιου άλλου. Και πολύ συχνά έχουμε fake news και όσον αφορά καταστροφές και κρίσεις. Για παράδειγμα, είναι η πολύ γνωστή εικόνα, τώρα είστε πολύ μικροί, αλλά παλιότερα θα τη θυμούνται, με τον Κορμοράνο και που ήταν καλυμμένος από πετρέλαιο, που παρουσιαζόταν ότι ήταν στη Μέση Ανατολή, ενώ αυτή η φωτογραφία προερχόταν από άλλο ατύχημα. Με λίγα λόγια, περίπου αυτά είναι τα θέματα που συνήθως εντοπίζουμε fake news.
Θα μπορούσατε να κάνετε μια σύντομη αναδρομή με τα σημαντικότερα σχετικά με την επιστήμη fake news που απασχόλησαν τη σύγχρονη εποχή, είτε παγκοσμίως είτε τη χώρα μας?
Ναι, νομίζω ότι το σημαντικότερο αφορά την πανδημία COVID-19, δηλαδή εκεί στην περίοδο της πανδημίας, αλλά ακόμα και σήμερα κυκλοφορούν πολλά fake news που αφορούν είτε την πρόληψη, είτε τη θεραπεία, οι οποίες δεν βασίζονταν σε κάποια επιστημονικά δεδομένα. Επίσης, υπήρχαν πολλά fake news που αφορούσαν τις αποφάσεις κυβερνήσεων, αφορούσαν την προέλευση του ιού. Στο παρελθόν τώρα, αλλά ακόμα και σήμερα, κάποια fake news υπάρχουν όσον αφορά τα εμβόλια, εξού και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο συχνά βασίζεται, δηλαδή επηρεάζεται ο κόσμος βάσει κάποιων fake news ή αυτών που λέμε ψευδοεπιστήμη. Υπάρχουν πολλά fake news που αφορούν την κλιματική αλλαγή, όσον αφορά ομοιοπαθητικές θεραπείες. Στο παρελθόν είχαμε επίσης πάλι ζητήματα που αφορούσαν την υγεία, όπως τη φραπελιά, εσείς δεν τη θυμάστε, είστε νεότεροι, αλλά κάποιοι παλιότεροι από εμάς, ότι δηλαδή αν πάρω φύλλα ελιάς και τα μετατρέψω σε ένα χυμό, αυτό ισχυρίζονταν κάποιοι ότι μπορούσε να θεραπεύσει ακόμα και τον καρκίνο. Ακόμα παλιότερα είχαμε το νερό του Καματερού, ότι υπήρχε λοιπόν κάποιος ο οποίος ισχυριζόταν ότι ένα νερό από μια συγκεκριμένη περιοχή είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Κυρίως δηλαδή έχουμε πολλά fake news που κινούνται γύρω από ζητήματα υγείας, όσον αφορά τα επιστημονικά, όπως με ρωτήσατε, και ή την κλιματική αλλαγή. Και η κλιματική αλλαγή τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πολλές ψευδείς ειδήσεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει μια είδηση που είναι fake news? Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτά, αλλά και να προστατεύσουμε από την εξάπλωση της παραπληροφόρησης?
Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το τι είναι τα fake news, ψευδείς ειδήσεις δηλαδή. Αυτός που είναι επικρατέστερος είναι ότι είναι παραπλανητικές πληροφορίες που διαδίδονται εσκεμμένα, εδώ είναι το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, προκειμένου να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Δεν είναι ένας τύπος, υπάρχουν πολλοί τύποι, δηλαδή υπάρχουν fake news που γίνονται για προπαγάνδα, με σκοπό δηλαδή την προπαγάνδα. Υπάρχουν fake news που γίνονται με σκοπό να επηρεάσουν την κοινή γνώμη για κάποια πρόσωπα που είναι εκείνη την εποχή της επικαιρότητας. Υπάρχουν fake news που είναι στο πλαίσιο αυτού που λέμε ψευδοεπιστήμη, δηλαδή που επιχειρούνται να παρουσιαστούν ως επιστημονικά ενώ δεν είναι. Πάλι φυσικά με απότερο σκοπό, συνήθως το κέρδος, δηλαδή υπάρχει από πίσω το κέρδος, είτε αυτό είναι μέσω της δημοσιότητας που θα λάβει κάποιος ή μέσω κάποιων προϊόντων που θα πωληθούν. Το κυριότερο πάντως είναι ότι στοχεύουν στην εξαπάτηση του κοινού. Πώς μπορούμε να προστατευθούμε, όπως είπατε? Νομίζω ότι ο σημαντικότερος τρόπος, αυτός που θα είχε μεγαλύτερο αποτέλεσμα, ήταν η εκπαίδευση που λαμβάνουμε, τουλάχιστον στην υποχρεωτική εκπαίδευση, να στόχευε στον εντοπισμό και την αναγνώριση δηλαδή αυτών των fake news και να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε κάποιες πηγές, ειδικότερα από το διαδίκτυο. Τη σημερινή εποχή βομβαρδιζόμαστε από μόλις ανοίξουμε λίγο τον υπολογιστή, το κινητό, έχουμε συνέχεια ειδήσεις που μας βομβαρδίζουν ή αναρτήσεις από φίλους, κάποιους που ακολουθούμε και συχνά δεν καθόμαστε να επεξεργαστούμε αυτήν την είδηση. Υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορούμε να καλλιεργήσουμε στο σχολείο, οι οποίες να μας επιτρέπουν. Όχι πάντα, δεν είναι τόσο εύκολο, ειδικά σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα deepfake που ακόμα και βίντεο δημιουργούνται με άτομα που φαίνεται να λένε κάτι ενώ δεν είναι αυτός που το λέει, έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διακρίνεις. Υπάρχουν όμως τρόποι που μπορούμε να τουλάχιστον τις περισσότερες φορές να δοκιμάζουμε ώστε να δούμε αν μια πηγή είναι αξιόπιστη ή όχι. Με λίγα λόγια, το σχολείο θα πρέπει να εστιάσει πλέον στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα δίνουν την δυνατότητα στον άνθρωπο, στην καθημερινότητά του, να αξιολογεί πόσο αξιόπιστες είναι οι πηγές που διαβάζει. Και αν αυτό που διαβάζει είναι αλήθεια ή είναι fake news. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μου είχε πει μια φίλη κάποτε, ανακαλύφθηκε, μου λέει, άτομο με γεννήθηκε παιδί με μπλε αίμα. Λέω, παιδί με μπλε αίμα, στη βιολογία, όπως και ο συνάδελφος γνωρίζει, δεν λέμε ποτέ σε τίποτα, όχι, γιατί η βιολογία είναι επιστήμη των εξαιρέσεων. Μου έκανε τρελή εντύπωση. Λέω ότι είναι χταπόδι, γιατί τα χταπόδια, επειδή αντί για σίδηρο στο αίμα έχουν χαλκό, έχουν μπλε αίμα. Τι λέω αλήθεια, σοβαρά, που το διάβασα, μου λέει το διάβασα στο διαδίκτυο. Μπαίνω λοιπόν να κάνω την αναζήτηση και βλέπω ότι πράγματι υπήρχε μια τέτοια ανάρτηση, η οποία είχε επαναληφθεί ακριβώς η ίδια από πολλά άλλα site. Και ανέφερε ο γιατρός τάδε, είπε στην οικογένεια ότι το παιδί του στην Αγγλία αυτό είχε μπλε αίμα. Αν αναζητούσε κανείς το περιστατικό αυτό στην επιστημονική βιβλιογραφία, δηλαδή αν πήγαινε κάποιος στο Scholar Google και ψάχνε να δει αν υπήρχε μια τέτοια ανάρτηση κάπου σε ένα επιστημονικό περιοδικό, γιατί το πρώτο πράγμα που εκεί που θα είχε δημοσιευθεί κάτι τέτοιο ήταν σε επιστημονικά περιοδικά. Δεν υπήρχε πουθενά. Κάποιος λοιπόν έκανε αυτή την ανάρτηση. Αυτό επειδή ήταν ελκυστικό, τράβηξε πολλά κλικ. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, πολλοί αναρτούν αντίστοιχες ειδήσεις, ψευδείς ειδήσεις. Μπορεί να μην είναι ο σκοπός εδώ το κέρδος μέσω αυτής της είδησης αυτής καθ' αυτής, αλλά του κλικ που θα κάνεις και μπαίνοντας στην ιστοσελίδα να δεις και τις διαφημίσεις που υπάρχουν γύρω-γύρω. Έτσι λοιπόν, κάποιος σκαρφίστηκε αυτή την είδηση. Αυτή η είδηση αναπαράχθηκε από πάρα πολλά, πολύ γνωστά, θα μην σας αναφέρω τώρα, ειδησιογραφικά site. Μάλιστα σε ένα από αυτά έστειλα και ένα μήνυμα και τους λέω, ξέρετε, αυτό δεν ισχύει, παρακαλώ κατεβάστε το, αλλά φυσικά δεν κατέβηκε ποτέ. Άρα λοιπόν βλέπετε εδώ, ο στόχος δεν ήταν η ίδια η είδηση, αλλά ήταν να τραβήξουν το κλικ. Και αυτό δείχνει λοιπόν πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Το σχολείο λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που θα έπρεπε να καλλιεργήσει τις δεξιότητες που θα σας κάνουν αργότερα ικανούς να αναγνωρίζετε αντίστοιχα fake news. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, μια και είπα και για τα deep fake που υπάρχουν τώρα, βλέπει κανείς στο διαδίκτυο βίντεο, που είναι ψευδή όμως. Ένα αντίστοιχο έπεσε στην αντίληψή μου πριν λίγες μέρες και εμφάνιζε έναν καθηγητή του ΕΚΠΑ, ο οποίος είναι διάσημος γιατρός, πολύ γνωστός για τα επιτεύγματά του μέσω της έρευνάς του και μάλιστα και υποψήφιος πρίτανης για το Πανεπιστήμιο, εμφανίζεται να δίνει λοιπόν συνέντευξη σε μία δημοσιογράφο και να λέει μέσω της συνέντευξης αυτό το προϊόν είναι φανταστικό και εγώ το χρησιμοποιώ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Με το που το ακούω τον λόγο, δεν έμοιαζε σαν το λόγο ενός επιστήμονα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και λέω, αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να χρησιμοποιούσε αυτόν τον λόγο και να προωθούσε ένα προϊόν με αυτόν τον τρόπο. Ψάχνοντάς το λοιπόν βρήκα ότι έχει πέσει θύμα αυτού που σας είπα προηγουμένως, να πράγματι είχε δώσει μια συνέντευξη, έλεγε άλλα πράγματα στη συνέντευξη. Κάποιος λοιπόν πήρε τη συνέντευξη, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, τον έκανε να λέει κάτι άλλο, να προωθεί ένα προϊόν. Και από όσο ξέρω έχει κάνει μήνυση ο άνθρωπος, αλλά φανταστείτε πόσα άλλα αντίστοιχα βίντεο μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς να το γνωρίζουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε λίγο τα αυτιά μας ανοιχτά και να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε μπορεί αυτός ο άνθρωπος να προωθούσε αυτό το προϊόν έτσι με αυτόν τον τρόπο, να έλεγε να χρησιμοποιήσω αυτό το λόγο, πριν πάμε να εμπιστευτούμε δηλαδή είτε τα λεγόμενα αυτά είτε το προϊόν.
Γίνονται με τον καιρό πιο παραπλανητικά τα fake news και άρα πιο δύσκολα αναγνωρίσιμα. Πώς εξελίχθηκαν τα χαρακτηριστικά τους και τι θα πρέπει να τραβάει περισσότερο την προσοχή για να μην πέσουμε θύματα τους?
Ναι, όσο περνάει ο καιρός δυστυχώς γίνονται όλο και πιο δύσκολο, γίνονται όλο και περισσότερα. Και γιατί γίνονται όλο και περισσότερα? Γιατί είδαμε ότι είναι εύκολο να παραπλανήσεις το κοινό, αλλά γίνονται και όλο και περισσότερα γιατί είναι πιο εύκολο ο καθένας να παράξει ένα fake news ή κάποια fake news σήμερα. Γιατί είδατε, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι τα εργαλεία τόσο πολλά σήμερα που μπορούν να δημιουργήσουν περιεχόμενο που είναι αληθοφανές. Παλιότερα είχαμε αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, νομίζω, τον κίτρινο τύπο που λέγαμε, έτσι που προσπαθούσε να προβάλλει κάποιες ειδήσεις λίγο παραποιημένες ή κάποιους τίτλους παραπλανητικούς. Φτάναμε όμως μέχρι εκεί. Δεν ήταν τόσο εύκολο να κυκλοφορήσουν τόσα πολλά fake news. Σήμερα είναι πιο εύκολο γιατί φυσικά ο καθένας μπορεί να αναπαράξει ένα τέτοιο fake news, ένα κοινό που τον ακολουθεί, π.χ. σε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άρα ο τρόπος να γίνει αυτό ευρύτερα γνωστό σε πολύ κόσμο είναι ευκολότερος. Χωρίς, όπως σας είπα, τα εργαλεία που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για να παράξει κάτι αντίστοιχο. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν έχει σίγουρα πολλά καλά, αλλά ένα από τα ζητήματα που πρέπει να προσέχουμε είναι ότι μπορεί να παράξει αληθοφανές περιεχόμενο, όπως σας είπα προηγουμένως, βίντεο, συνεντεύξεις ή να με εμφανίσουν εμένα να λέω κάτι. Τώρα, για παράδειγμα, μπορούσατε να είχατε βιντεοσκοπήσει τη συγκεκριμένη συνομιλία, να χρησιμοποιούσατε αυτό το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να με βάζατε να λέω ότι δεν υπάρχουν fake news, ότι δεν υπάρχουν ψευδείς ειδήσεις, ότι τα εμβόλια είναι βλαβερά ή οτιδήποτε άλλο, με σκοπό φυσικά είτε να σχηματίσετε μια κακή εικόνα για μένα, είτε να παραπληροφορήσετε το κοινό για διάφορα ζητήματα. Ακόμα και συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με τις ψευδείς ειδήσεις, δηλαδή ο καθηγητής Γιώργος Πλοιός, ο οποίος έχει γράψει και ένα βιβλίο για τις ψευδείς ειδήσεις στα ελληνικά, ένα πολύ ενδιαφέρον, θα σας το συνιστούσα αν δεν ξέρω επιτρέπετε να το πω. Είναι από τις εκδόσεις Gutenberg, είναι εξαιρετικό και αφορά τις ψευδείς ειδήσεις, τα είδη των ψευδών ειδήσεων, παραδείγματα κτλ. Και ο ίδιος ο κύριος Πλοιός έχει παραδεχθεί ότι έχει, που είναι το αντικείμενό του αυτό, ότι έχει πέσει, συγγνώμη, έχει πέσει θύμα ψευδών ειδήσεων. Δηλαδή, πάτησε ένα κλικ σε μια είδηση δημοσιογραφική και μετά συνειδητοποίησε ότι αυτή η είδηση ήταν ψευδής. Πρέπει λοιπόν συνεχώς να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί ακόμα και οι πολύ ειδικοί είναι εύκολο να πέσουν θύμα ψευδών ειδήσεων.
Όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί η εξάπλωση των fake news να έχει σκοπό το κέρδος ή όχι? Τι φαίνεται να κερδίζει στη μία και στην άλλη περίπτωση κάποιο άτομο που δημιουργεί ίδια δι fake news υλικά ή ψυχολογικά?
Λοιπόν, υπάρχουν σίγουρα κέρδη, αλλιώς κανείς δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να το κάνει. Τα κέρδη, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να είναι έσοδα από ένα προϊόν που άμεσα ή έμεσα προωθείς. Όπως σας είπα προηγουμένως, το παράδειγμα του καθηγητή της ιατρικής του ΕΚΠΑ, όταν φαίνεται ότι ένας καθηγητής ιατρικής του ΕΚΠΑ και μάλιστα με το κύρος του συγκεκριμένου προωθεί ένα προϊόν, πείθεσαι πολύ εύκολο ότι αυτό το προϊόν πράγματι θα σε βοηθήσει να δυνατήσεις, να έχεις καλύτερη υγεία, άρα θα πας να το αγοράσεις, ενώ πριν, αν δεν είχες ακούσει το συγκεκριμένο καθηγητή να το προωθεί, μπορεί να μην το έκανες. Άρα μιλάμε για πολλά έσοδα της εταιρείας που προωθεί το προϊόν. Το άλλο είναι η αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, αν είσαι κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το χώρο της πολιτικής, τα καλλιτεχνικά ή συναφείς χώρους και σε ενδιαφέρει η αναγνωρισιμότητα, δεν αποκλείεται ακόμα και εσύ ο ίδιος ή η ομάδα, εν πάση περιπτώσει, που σε υποστηρίζει, να δημιουργήσει ένα fake news. Τα fake news αυτό θα πας εσύ να το καταρρύψεις, να πεις δεν ισχύει, αλλά ωστόσο το όνομά σου θα ακουστεί και, όπως λένε κάποιοι, όλα τα είδη δημοσιότητας είναι καλά, αν ο στόχος είναι η αναγνωρισιμότητα. Άρα έχει να κάνει, συχνά το συναντάμε και στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στον πολιτικό. Και στην πολιτική δηλαδή μπορεί να εμφανιστούν fake news και έχουν ήδη εμφανιστεί. Εμφανίζονται αρχηγοί κομμάτων να λένε πράγματα που δεν τα πάνε. Μέχρι αυτό να καταρριφθεί, έχει κυκλοφορήσει, έχει δημιουργήσει μια εικόνα, άρα σίγουρα υπάρχουν κέρδη.
Υπήρχανε ποτέ τόσο ακραία fake news που ήταν τόσο ακραία, ας πούμε, όπως εξωγήινη? Που είναι πολύ ακραίο, αλλά το πιστεύουν κάποιοι, χωρίς να υπάρχει επιστημονικό κομμάτι σε αυτό. Γιατί, τι κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει κάτι τέτοιο?
Πρόσεξε, το... Εάν αναφέρεσαι σε εξωγήινους όπως αυτούς που, είναι στη... που λένε ότι βρέθηκαν κάπου στην Αμερική, τέλος πάντων, okay. Τι κάνει, φαντάσου μια εφημερίδα που έβγαλε αυτή τη φωτογραφία, πόσα φύλλα θα πούλησε εκείνη την εποχή? Τώρα, τι κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει, αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Ασχολούνται οι ψυχολόγοι με αυτό, γιατί δηλαδή είμαστε επιρρεπείς να επηρεαζόμαστε, να εντυπωσιαζόμαστε από κάτι τέτοιο. Έχουμε εξελικτικά την ανάγκη να αποδίδουμε, δεν λέω τώρα για τους εξωγήινους, αλλά στις άλλες θεωρίες νομοσίας, όλα αυτά τα fake news που κυκλοφορούν, έχουμε την ανάγκη να αποδίδουμε αίτιο σε κάθε τι, δηλαδή... εξελίχθηκε αυτό εντός της δικής μας ψυχοσύνθεσης, τέλος πάντων, των ανθρώπων, γιατί μας βοηθούσε να επιβιώνουμε. Αν δηλαδή σε κάθε τι έψαχνα να βρω την αιτία, θα είμαι προστατευμένη την επόμενη φορά που θα συμβεί. Με λίγα λόγια, το να μπορώ να βρίσκω τις αιτίες πίσω από κάποια γεγονότα ή από κάποια συμβάντα, με βοηθούσε να είμαι προστατευμένη, άρα να επιβιώνω καλύτερα, να εξελίσσομαι. Έχουμε λοιπόν την τάση να αποδίδουμε αιτίες πίσω από όλα τα γεγονότα, ενώ πάντα μερικές φορές δεν υπάρχουν. Όσον αφορά τους εξωγήινους τώρα που είπες, το πιο πιθανό είναι να υπάρχει εξωγήινη ζωή. Δηλαδή, απλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει με τη μορφή αυτή που παρουσιάζει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά συνθήκες που ευνόησαν τη δημιουργία ζωής στη Γη, υπάρχουν πιθανόν και σε άλλους πλανήτες. Άρα γιατί να μην έχει δημιουργηθεί κάποια μορφή ζωής, ίσως όχι όπως τη γνωρίζουμε. Αλλά κάποια μορφή ζωής μπορεί να υπάρχει, είναι δισεκατομμύρια οι πλανήτες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πιθανόν να υπάρχει. Αν λοιπόν με ρωτάς γιατί έχουμε την τάση να τα πιστεύουμε, μας εντυπωσιάζουν κάποια... Κάποιες ψευδείς ειδήσεις μας εντυπωσιάζουν. Κάποιες άλλες μας επηρεάζουν γιατί θεωρούμε ότι αν την ακολουθήσω, αν ακολουθήσω αυτό που μου λένε, αν ισχύει αυτό, θα έχω καλύτερη υγεία. Όπως ήταν το νερό του Καματερού, για παράδειγμα, που σας ανέφερα. Εμφανίστηκε κάποιος που πούλαγε νερό, κανονικό νερό, ως θεραπευτικό. Ο άλλος λοιπόν που είχε πρόβλημα, που δεν του είχαν δώσει πολλά χρόνια ζωής, ήταν μια ύστατη ελπίδα. Άρα αρπάζεται ο άνθρωπος από αυτήν την ελπίδα και θέλει να το πιστέψει. Έτσι. Δυστυχώς και αυτό είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι πρόβλημα εάν αποδεχθείς κάτι τέτοιο το οποίο τελικά θα κάνει κακό στην υγεία σου. Γιατί αν σταματήσω την θεραπεία που μου έχει προτείνει ο γιατρός για να πάω να πιω το νερό του Καματερού που θα με θεραπεύσει, τότε είναι πρόβλημα. Τώρα, αν πίνω ένα νερό, ένα ποτήρι νερό που είναι νερό, αλλά πιστεύω ότι αυτό έχει θαυματουργές ιδιότητες, αλλά ακολουθώ τη θεραπεία μου, okay, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Κατάλαβες. Έχει να κάνει δηλαδή με το πώς. Με τα ποια ζητήματα θίγουν τα fake news. Έχει να κάνει με τα πιστεύω μου, γιατί πολλά fake news έχουν να κάνουν με πολιτική ιδεολογία. Αν λοιπόν ο αρχηγός ενός κόμματος που εγώ δεν συμπαθώ εμφανιστεί να λέει πράγματα που επιβεβαιώνουν τη δική μου δυσαρέσκεια απέναντι στο κόμμα, έχω την τάση να αποδέχομαι αυτά που επιβεβαιώνουν τις δικές μου αντιλήψεις. Έτσι, υπάρχει γενικότερα η τάση, αυτά τα λένε ψυχολόγοι, βέβαια δεν τα λέω εγώ, ότι έχουμε την τάση ψάχνουμε να βρίσκουμε ειδήσεις, στοιχεία που παρουσιάζονται μέσω του τύπου ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιβεβαιώνουν αυτό που εγώ είχα ήδη σχηματίσει ως μια αντίληψη, ως ένα νοητικό μοντέλο, οτιδήποτε.
Τι αποτέλεσμα θα μπορούσα να έχουν στη σύγχρονη εποχή ή στο μέλλον τα fake news? Πόσο εύκολα μπορεί να διαχειριστεί κάτι παγκοσμίως και ποτέ εξαρτάται μια τέτοια επιτυχία?
Για μένα τα fake news, αλλά κυρίως επειδή και το αντικείμενό μου είναι αντίστοιχο, δηλαδή δεν μπορώ να ασχοληθώ με ζητήματα που αφορούν την πολιτική ή τα καλλιτεχνικά. Με απασχολεί περισσότερο η διάδοση ψευδών ειδήσεων που αφορούν επιστημονικά ζητήματα και κυρίως αυτό που αποκαλούμε ψευδοεπιστήμη. Αυτό με απασχολεί πάρα πολύ και θεωρώ ότι στα σχολεία θα πρέπει πλέον να γίνεται, αν όχι ειδικό μάθημα, σε κάποια μαθήματα, τουλάχιστον τα μαθήματα των φυσικής, χημίας, βιολογίας, δηλαδή τα μαθήματα των φυσικών επιστημών που λέμε, να έχουν οπωσδήποτε στόχο την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων που αφορούν την ψευδοεπιστήμη κυρίως. Θεωρώ ότι αυτή είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και δεν το θεωρώ μόνο εγώ φυσικά. Υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό, όπως η Αυστραλία για παράδειγμα, που έχουν αποφασίσει ότι θα αφιερώνουν ένα μέρος του αναλυτικού προγράμματος στην καταπολέμηση, στην αναγνώριση μάλλον πρώτα του τι είναι ψευδοεπιστήμη και μετά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών να μπορούν να βλέπουν αυτό είναι ψευδοεπιστήμη και να το καταρρύπτουν. Για μένα αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή. Ίσως είναι σημαντικότερο από το να έχω τις βασικές γνώσεις σε κάποια επιστημονικά πεδία. Η γνώση σήμερα είναι εύκολα προσβάσιμη. Έχουμε αξιόπιστες πηγές, πατάς ένα κλικ και βρίσκεις αμέσως την πληροφορία. Το να μπορώ όμως να έχω κριτική σκέψη, να αναγνωρίζω αυτό που σας είπα προηγουμένως ότι είναι ψευδοεπιστήμη, είναι πολύ σημαντικό και το καταλάβαμε με την πανδημία την COVID-19. Πόσο εύκολα ο κόσμος αποδεχόταν ότι πρέπει να πιω π.χ. χλωρίνη για να καταστρέψω τον ιό, με αποτέλεσμα να καταλήγει στο νοσοκομείο και κάποιοι να χάνουν τη ζωή τους. Δηλαδή είναι θέμα ζωής και θανάτου πια. Ή πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζω ότι αυτοί που μου λένε ότι δεν υπάρχει σήμερα κλιματική αλλαγή, μην ανησυχείτε, δεν είναι ζήτημα, δεν είναι πρόβλημα η ανθρωπογενής πρόκληση της κλιματικής αυτής αλλαγής, τότε αυτό μας οδηγεί μαθηματικά στον αφανισμό, έτσι, δηλαδή σε εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους στο τέλος. Άρα για μένα αυτά είναι πιο σημαντικά. Εκεί θα έδινα πολύ μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων που εστιάζουν σε ζητήματα επιστημονικά, αυτό που λέμε δηλαδή ψευδοεπιστήμη. Όσον αφορά τη διασπορά, σας είπα και προηγουμένως, δυστυχώς και αυτά τα ζητήματα που είναι ψευδοεπιστημονικά διασπείρονται πολύ πιο γρήγορα από άλλα. Ίσως γιατί ο κόσμος θέλει να μαθαίνει ζητήματα που αφορούν την επιστήμη, αλλά δεν ξέρει να το κάνει με τον κατάλληλο τρόπο ή δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τις πηγές, να αξιολογεί την αξιοπιστία των πηγών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Οι επιστήμονες από μεριάς τους να επικοινωνούν περισσότερο το αντικείμενο των ερευνών τους. Με έναν τρόπο όμως που να αναδεικνύεται και ότι υπάρχουν και διαφωνίες στην επιστήμη. Έτσι είναι η φύση της επιστήμης, μέσα από τις διαφωνίες προχωράει. Με λίγα λόγια, ναι, πρέπει μάλλον να εστιάσουμε περισσότερο στα ζητήματα αναγνώρισης ψευδοεπιστημονικών ειδήσεων.
Πιστεύετε πως ο κόσμος ήταν ευκολότερο να πέσει θύμα των fake news παλιότερα, που δεν υπήρχε τόση πληροφορία, αλλά δεν υπήρχαν και τα μέσα ταχύτατης διάδοσης, ή σήμερα, που ναι μεν υπάρχουν εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες, αλλά ταυτοχρόνως μπορούν να διαχειριστούν μέσα σε λίγες ώρες όλο τον κόσμο?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά. Παλιά δεν είχαν άλλη πηγή παρά μόνο π.χ. μια εφημερίδα που θα διαβάζανε τις ειδήσεις σε αυτή την εφημερίδα. Κάποιες εφημερίδες διέδιδαν ψευδείς ειδήσεις και τότε. Και δεν ήταν εύκολο να τις διασταυρώσεις. Δηλαδή είχες μοναδική πηγή πληροφόρησης στην εφημερίδα, άντε το ραδιόφωνο. Άρα δεν ήταν εύκολο να κάνεις διασταύρωση αυτών που ακούς μέσα από αυτές τις πηγές. Ωστόσο, σήμερα, παρότι έχουμε τόσο πληθώρα πληροφορίας, επειδή η παροχή αυτών των πληροφοριών βασίζεται πολύ στο τι εκλαμβάνουμε από τις αισθήσεις, το βλέπεις και είναι δύσκολο να πιστείς ότι αυτό που βλέπω δεν είναι αλήθεια. Τον βλέπω τον άλλο να λέει, ναι, αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις στη διαδικασία να το αμφισβητήσεις, επειδή το λένε οι αισθήσεις σου. Άρα, νομίζω, χωρίς πάλι να είμαι, δεν μπορώ να το αποδώσω επιστημονικά, δηλαδή δεν έχει γίνει μια αντίστοιχη έρευνα, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι σήμερα είναι ευκολότερο να πέσουμε, αν δεν έχουμε καλλιεργήσει τις δεξιότητες που σας έλεγα προηγουμένως.
Θα μπορούσαν κάποιες ισχύουσες επιστημονικές θεωρίες ή ανακαλύψεις να είναι fake news και να αποκαλυφθεί μια μεγάλη απάντηση στο μέλλον που θα αλλάξει σημαντικά την επιστήμη? Έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν?
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα που κάνουν συνήθως αυτοί που είναι ένα επιχείρημα που προβάλλουν συνήθως αυτοί που είναι ενάντια, δεν εμπιστεύονται πολύ την επιστήμη, αυτοί που υποστηρίζουν το κίνημα το αντιεμβολιαστικό κλπ. Η επιστήμη προχωράει και απλά και στο παρελθόν φυσικά υπήρξαν περιπτώσεις όπου υπήρχαν κάποια δεδομένα που συνηγορούσαν προς ένα συμπέρασμα. Αυτά τα δεδομένα στην πορεία ανατράπηκαν και αναθεωρήθηκε αυτή η επιστημονική άποψη που υπήρχε τότε. Οι επιστημονικές θεωρίες, γι' αυτό και λέγονται θεωρίες και η λέξη θεωρία εδώ δεν έχει την ίδια σημασία που, που έχει στην καθημερινότητα, σημαίνει ότι έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική και ξανά δοκιμασίες και ξανά δοκιμασίες, για να το πω έτσι αλλιώς, από πολλούς επιστήμονες, όχι από έναν, όχι από αυτόν που τη διατύπωσε. Αλλά η επιστήμη έτσι δουλεύει. Έρχομαι εγώ, διατυπώνω μία θεωρία, διατυπώνω κάποια συμπεράσματα βάσει κάποιων δεδομένων και έρχεται μετά ο κύριος Δημητρακόπουλος και τα αμφισβητεί. Και λέει, α, όχι, γιατί αν βάλεις αυτές τις παραμέτρους δεν θα ισχύει αυτό ή αν βάλεις εκείνες παραμέτρους δεν θα ισχύει. Οπότε η επιστήμη υπόκειται σε συνεχή κριτική. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό της χαρακτηριστικό. Και η κριτική τελικά μας οδηγεί σε αδιάσυστα στοιχεία, τα οποία ισχύουν σήμερα. Αν αύριο πούμε, α, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η διάσταση που δεν το γνωρίζαμε σήμερα, μπορεί αυτή η άποψη να αλλάξει. Όμως η επιστήμη σήμερα, αυτό που μας λέει σήμερα, είναι αυτό που προκύπτει μέσα από τη γνώση που έχουμε, η οποία είναι αποτέλεσμα όχι ενός επιστήμονα, είναι πολλών. Γιατί δεν είμαι εγώ που τη λέω μόνο, διατυπώνω κάποια συμπεράσματα σε ένα επιστημονικό άρθρο και αυτό δημοσιεύεται σε ένα περιοδικό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό το άρθρο που δημοσίευσα εγώ έχει υποστεί κριτική. Είτε αυτή η κριτική είναι από τυφλούς κριτές, όπως λέμε, δηλαδή κάποιοι που δεν ξέραν ποια είμαι, είδαν αυτά που γράφω και τα αξιολογήσανε και είπανε καλά είναι, μπορεί να τα δημοσιεύσει, αλλά και από την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα που θα έρθει και θα διαβάσει την έρευνά μου και θα πει, α, αυτά που λέει η Μαυρικάκη δεν ισχύουν γι' αυτόν και αυτόν τον λόγο. Οπότε αμέσως θα καταρριφθεί αυτό που γράφω. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η επιστήμη υπόκειται συνεχή κρίση, συνεχή. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με το άρθρο που τελικά ξεκίνησε το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί είναι αρκετός ο κόσμος που δυστυχώς το υποστηρίζει. Τι είχε συμβεί? Ένας γιατρός, ο Wakefield, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο που έλεγε, ξέρετε, τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Και αυτό το άρθρο το είχε σε ένα μικρό δείγμα ασθενών. Πράγματι, η επιστημονική κοινότητα τότε έκανε λάθος, υπό την έννοια ότι δημοσίευσε αυτό το άρθρο χωρίς να αξιολογήσει κάποια άλλα στοιχεία από πίσω. Χωρίς να αξιολογήσει δηλαδή ότι ο Wakefield είχε ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα και μάλιστα δεν ήταν ένα δείγμα τυχαίο, ήταν σκόπιμα επιλεγμένα κάποια παιδιά. Εκεί λοιπόν είχε κάνει λάθος η επιστημονική κοινότητα. Όμως στην πορεία διορθώθηκε αυτό, υπέστη κριτική ξανά και αυτό το άρθρο αποσύρθηκε. Με λίγα λόγια, ναι, μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κάτι το οποίο να παρασύρει ακόμα και την επιστημονική κοινότητα και να αποδεχθεί κάτι το οποίο ήταν εσφαλμένο, αλλά όπως σας είπα προηγουμένως, η συνεχής κριτική οδηγεί τελικά σε αδιάσυστα επιστημονικά δεδομένα.
Πώς πιστεύετε πως μπορεί να μειωθεί η εξάπλωση των fake news? Είναι όλα θέμα εκπαίδευσης τελικά?
Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο να μειωθεί η εξάπλωση. Πιστεύω δεν θα τα καταφέρουμε, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει κέρδος πίσω από όλη αυτήν την ιστορία. Κάποιοι κερδίζουν και έστω και μικρό να είναι το κέρδος. Άρα πάντα θα υπάρχουν fake news. Άρα να περιορίσουμε την εξάπλωση των fake news, ίσως θα μπορούσαμε με την επιβολή προστήμων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του καθηγητή που σας ανέφερα, αν το πρόστιμο είναι αρκετά μεγάλο και τελικά τα κέρδη που θα είχε αυτός που προώθησε αυτό το βίντεο είναι μικρότερα από το πρόστιμο που θα έχει να πληρώσει, τότε κάποιοι θα περιοριστούν πράγματι και δεν θα δημιουργούν αντίστοιχα βίντεο. Αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή θα δούμε, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί είναι πρωτόγνωρο και για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα να περιοριστεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν κέρδη και μερικές φορές όχι κέρδος για το ίδιο το προϊόν, αλλά για τα κλικς που θα κάνει στη σελίδα. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να περιοριστεί εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι εμείς που δεν τα διαβάζουμε δεν θα τα πιστεύουμε. Αν εμείς λοιπόν που τα διαβάζουμε τα αμφισβητούμε, δεν είναι εύκολο να πιστούμε από μια τέτοια ψευδή είδηση, ας το πούμε έτσι, τότε πράγματι, αφού θα περιοριστεί το κοινό που απευθύνονται, υπό μία έννοια θα έχουν περιοριστεί.
Κυρία Μαυρικάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και όσα μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία και χαίρομαι πάρα πολύ για τέτοιες πρωτοβουλίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικές από το μάθημα που γίνεται στην τάξη. Δηλαδή θεωρώ ότι οι μαθητές κερδίζουν πολλά και πραγματικά, μακάρι να το κάνανε και άλλοι συνάδελφοι αυτό, κύριε Δημητρακόπουλε, ο χρόνος που αφιερώνεται, η προσπάθεια, η δουλειά που κάνουν τα παιδιά, οι δεξιότητες που κερδίζουν είναι περισσότερες από αυτά που το γνωστικό αυτό καθ' αυτό.
Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Apple Podcast, στο Google Podcast ή στο Spotify ή στο Επανειδήν.